VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata qabe gajimaatat galgale keessa saalama walakka ajil qabe agasaasadit metrbandi 1922 digdemishinrat Washington DC raqade barsu saganta afan oromo amma jalqaba Fagovdio da radio internet if satellite in al satin kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta ke nyjal ta muakka moltan arra witata guran dala 19 barakuma lama 18 akala kopsa Ethiopia timmo guran dala 12 barakuma lama 10 kesume san kesan rani na modanditi
kanudu dubisu antujube horati matan odu gamtan europa labsiro hatatama Ethiopian labsiterrat ipsabase
Magala gondar kesa tarra ojit abinsi mormi guya sadif turu jalkaba musa dubatu jiratoni marin motuma Ethiopia fadabli summa biyole sao ganen gidduti torbandabre jalkaba me ture formata male tumurame bellama kabraka batejada mejira akkasumasi mo labsi yero atatama motuma Ethiopia basirati obbo bakala garba wanjad ankabani kannenif kabrodaf agatumura saganta kenya tunwalin turajin nadage fatota kenya ammo duf garatu jubetan sindebisa
Motumman Ethiopia rakko biyetti ke sakanero amma hikuf kalapsi yero hatatama base America in amansifne kanav jecha gama hedun deggertu Ethiopia katate United States labsi yero hatatama sanak ektejirti embassy in shefin finnejiru tumura torban kana ibsabasen labsin kun bau cimse kamormuta ubeksisera mirgawan buura kan walgauf yada ofi wala buman ibsachurattu guraka ejira dubbihiman embassy cha Nicholas Bernetis isuma kana calakisan
We believe that the challenges facing Ethiopia are best addressed by the full range of society the full range of views
Orman Ethiopia mudatajiran daran hikamu kandandan irmanna wasicha gutu taefi irmanna yadawan addadda hirmachisen yotai qofa kunimmo namon kara ifaf hala ijarun waltajin yadasani tipsatan jirachu gafata sana labsi yarwata tama yokanimmo muddam sutin yok galchun garu rakisa ta udanda foya inni yerodiyo as argajiru jajjabe samu barbachi sature waltajin siyasa akaballatuf yerod eradaf dubata ture labsin yarwata tama kun garu sana kan gufachisu ta udanda jenne yaddo qabna
United States democracy mirgana maf dimoti fakkatan rat motuma Ethiopia walin addadduma jiru kan mariat mari cufata ta yin akata iqamutin dubata jiran nijiru ibsmila nagaru kamulnat beks fa mekesa isach cimata unille ibsamera dubbiman imoti ala ka gamta europa halayro amma Ethiopia kes jiru lanchisun ibsakennani jiran hariron ala ka gamticha ibsakennen Mumichi ministera Ethiopia Haile Mariam Dassalegn ango gaddi sun Ethiopia kesa wala mantaf hal sirriti kana ta ajedu abamuf akka ume ta uibsani kome ummataf debi kenuf jecha mumichi ministeri chakka ka umsa sanin kan dubbatan jijjiram ni garin gutumman akka tifufu gochun motumma hara dufajiruf baye barbachisa kata ille tuq ejraibsich ittidabalu danis rakko umame furmata wara kenuf caumsa naga fiduf ka gargaru angon ormiton sabahimalen woldolen civilif wolumagal qamni im ilalatu martinu mari kesatte hermatu geggesu qofa akata ille ubajisera labsinero hatattama debi labsamun hala nagan cawmsa geggesu balarra kabuse ta'u kan beksese ipsigamticha labsichi amma danda ametiro gababa fakkatauf mirginama hera biyettirata ejru kanin it akasumas gochalen hokkaras akka ittisamu ta'u akka qabu beksera dumarrattis michumma kenya ethiopia walin qamnut biyetti kesat nagan warin saqabuf jijjiramni demokrasia akadufu gochuf lammi martinu walin akawjetan ipsigamta europa kunchimse yadachi sera Akkalakkoobsa Itoophiyaa guraan ala 8/2010 mana hidhaa Zuwaayirraa dhiifamni godhamee fi kaba'an hoogganaan sochii gama kibbaarraa kataan obbo Solomoon Naayyuu, obbo Dabbasaa Daakaaf, obbo Tashoome Dabbabe gara magaalaa Daansaatti konkolaataadhaan namoonni geessan lama har'a to'annaa poolisii jala ooluu itti gaafatamaan waajjira sochii sana obbo Laggasa Lankaamoo beeksisuu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Guyyaan gootota har'a Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa addunyaa garaa garaa keessa jiraatan biratti yaadatamee oole. Waggaa 81 har'aa waraanni faashistii Xaaliyaanii Finfinneef naannoo isheetti uummata 30,000 ol gara jabinaan fixuu isaarraan kan ka'e mootummaan Xaaliyaanii uummata Itoophiyaaf gumaa akka baasu kajedhu dabalate gaaffiiwwan hedduu kan kaasan hiriirawwan nagaa as Waashingtan DC'tti kan argamu embaasii Xaaliyaaniif embaasilee Vaatikaan fuulletti kan gaggeessame yoo ta'u naannoowwan bakka birootillee gaggeessamaa jiraachuu Alulaa Kabbada gabaaseera. Gareen mormituu Afrikaa kibbaa kan haaraa filataman pirezidaantii biyyattii Siriil Ramfoosaa haasaa guutuu biyyaa kajalqabaa dhiheessan qeequudhaan pirezidaantichi haarawaan kun rakkoo biyyattii hedduu isa ta'e beeksisuuf karoora qabatamaa qabaachuu isaanii gaaffii keessa galchanii jiran. Jaakob Zuumaa bakka bu'anii guyyaa tokko booda Ramfoosaan jimaata darbe haasaa dhageessisanii cicha guddaa hoogganaan isaanii cimaan qaban faana akka bu'an uummata gaafataniiru. Haasaa paarlaamaaf dhageessisaniin waliin taane biyya keenyaaf seenaa galmeessinaa jedhan. Kana dura hojjennee jirra irra deebi'uudhaanis ni hojjenna jechuudhaan biyya keenyaaf jaalala qabnuun kana fiixaan baafnaa jedhaniiru. Haasaa hawaasa Niilsan Maandeelaan jireenya isaanii dabarsanii kennaniifillee waliin taanee ni eegnaa jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana barnootaa kutaa Filoriidaa keessatti dhukaasa banameen namoota 17 erga dhumanii booda namoonni qawwee bitatan cimee akka tarkaanfiin fudhatamu sadarkaa federaalaatti qorannaa geggeeffamuuf tattaaffii ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp deggeruu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Dubbiimtuun Waayit Haawus Saaraa Hakabii Saanders akka jedhanitti Tiraamp seera gam lamaanii hirmaachis ka dimookiraaticha kutaa Kanitikeet kan yeroo dheeraaf farra qawwee qabaachuu ta'uun falmaa turan senator Chris Murphy waliin illee mari'ataniiru jedhan. Kan umriin isaa waggaa 19 Nikolaas Cruz barattoota 14 ga'eessota 3tti dhukaasuu isaa kan poolisiin amanuusaa poolisiin beeksisee jira. Nikolaas mana barnootaa keessatti namoota galaafate Parkland ka jedhamu waggaa darbe kan keessaa ari'atame qawwee AR-15 jedhu kabitate erga qorannaan geggeeffamee darbee booda. Waashingtan keessaa seeratumtoonni dimokiraatotaa qawwee bitachuuf to'annaa cimaan akka geggeessamu yoo gaafatan rippaabilikaanonni immoo mormuudhaan seera heerarra taa'ee jiru kan namni qawwee qabachuusaa dhiitaa jedhan. Yuunaayitid Isteets Kooriyaa kaabaa waliin mari'achuuf fedhii haaraa kan agarsiiste yoo ta'u rakkoo niwukilaaraa furuuf garuu yeroo dhiyoo furmaati karaa nagaa ni argama jedhanii amanuun rakkisaadha. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tiilersan kaleessa ibsa kennaniin hariiroo quunnamtii Kooriyaa kaabaa waliin jiru banaa taasisanii turuuf kan yaadan ta'uu isaanii mootummaan Kiim Joong Uun mariif qophee ta'uu isaa garuu dhaggeeffataa akka jiran ta'uu beeksisan oduu namaaf qabnu kanuma.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti har'aa akka guyyaa 3 turu hojii dhaabinsi mormii jalqabamuu isaarra kan ka'e tajaajilawwaniif geejjibawwan guutummaatti dhaabbachuu isaanii jiraattonni magaalatti dubbataa jiru. Kan waayilli keenya Tsiyoon Girmaa asoobsiiste jiraatan magaalaa Gondar tokko akkana jedhan. Sochiin tokko iyyuu hin jiru. Sochiin jiru miillaan qofa. Konkolaataan socho'u kan poolisii, ambulaansiif ka bulchiisa mootummaa qofa. Suuqiileen dhuunfaa akka cufamanitti jiru. Waajirri daldalaaf tuurizimii kaa magaalattii mallattoo irratti gochaa jira. Adabuuf jechuudha jedhanii jiru. Hojii dhaabinsi mormii waamamuunsaa hoogganoonni adda waawii yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka taayitaa gad lakkisan gaafachuuf qofa akka ta'etti Tsiyoonitti dubbate jiraatan magaalaa Gondar kun. Gama biraatiin immoo himannaan isaanii akka adda citu kaajimaata dabre murtaa'eef kanneen gaaffii eenyummaa Amaaraa walqaa'et waliin haala walqabateen hidhamanii turan keessaa Koloneel Dammaqee Mokonniniif hidhamtoonni 10 kabiroon galgala kana hiikamuun isaanii dubbatamee jira. Ka Tsiyoon Girmaa asoobsiiste ka Koloneel Dammaqee waliin deemaa turan firri isaanii Warootaa Azaanaaw jedhaman akkana jechuun gammachuu isaanii ibsan.
Kana Gammachu
gudda, gammachu gudda da, gammachu akkana mandura ani arges dhagaye simbeku. Anis ta'e namni biraan akkas gammadee himbeku. Gammachu gudda, ummanna maraa baga gammadee, gootichi ummanni Gondor baga gammadee jedhan. Gama biraatiin immoo mormii magaalaa Gondor keessatti geggeessamee turetti dhimma hidhata qabuun kanneen galmee tokko irratti hidhamanii turan namoota 35 keessaa 32 himannaan isaanii kan addaan cite yoo ta'u, kamoloksoota waaldibbaa 2 nama kabiraa tokko kan addaan hin citiin ta'u abukaatoon isaanii obbo Mahaa Mokonnin Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiran. Abbaa Gabresillaaseef Abbaa Gabreyesuus kanneen jedhaman moloksoonni 2 mana hidhaa keessatti uffata isaanii amantii akka ofirraa baasan dirqisiisamu, reebamuu, lafarra arkifamuu isaaniif iyyannaa mana murtiitti kadhiyeeffatan ta'u abukaatoon isaanii kun dabalanii beeksisanii jiran. Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiitti aanutti ceena. Labsii yeroo atattamaa mootummaan Itiyoophiyaa labse attamiin akka laalan kan dhiyeenya mana hidhaati gad lakkisaman itti aanaa dura ta'an Kongiresii Federaala Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa sanbata dabre kana tamsaasa kallattiin marsariitii irratti dabarsin irratti haasofsiisne turre. Tujubeetu dubbise.
Labsiin yeroo atattamaa egaa akkuma beekamu biyyi rakkoo keessa yeroo seenuudha kan inni labsamu. Labsiin akka kanaa kanaan duras biyya kana keessatti labsamee ni beekaa. Garuu yeroo sana dhuguma rakkoon tureera. Amma garuu wanni yeroo ammaa kana labsii kana labsisiisuuf nama dirqisiisuuf mootummaa dirqisiisuuf baay'ee waan jiru hin fakkaatu.
Kan kana duraatti adda ka ta'e haalli mootummaa yaaddesse gara labsii yeroo hatattamaa kanatti geessu maali jettu sin haala amma jirurraa innaa ilaaltan?
Fakkeenyaatiif Oromiyaa keessa sochiin tokko tokko jira jedhanii namoonni kan yaaddaan sochiin kun immoo gara seera qabeenyummaatti gara biraatti deema yookaanis immoo mootummaa kana gara jijjiiruutti aangoodhaan gara jijjiiruutti deema jedhanii kan yaaddaan jiraachuu ni malu. Garuu haala amma arginuun Oromoonni yookaanis qabsoon amma gaggeeffamaa jiru jijjiiramni immoo Oromiyaa keessa jiru. Seera kana deeguudhaaf otoo hin taane seera kabajamaa hin turre kabachiisuudhaaf yaaluu akka godhamaa jirutti kanan ilaalu. Qeerroon Oromiyaa ija addaatiin yaalamuu sodaatamu kunis seera kabachiisuudhaaf seera duraan kabajamuu didee mirga duraan kabajamuu didee mirgi sun haa kabajamu seerumti hojiirraa oolu. Keessumaa seerri mootummaa heera mootummaa keessatti tumame guutummaatiin hojiirraa haa ooluudha malee seera sana jijjiiruudhaaf yookaanis immoo konkolcha gara biraa raawwachuudhaaf kan gaggeeffamaa jiru miti. Kanaatiif yoo dhuguma sirriitti taa'amee ilaalamee nuti biyya keenya keessa keessumaa kanaan Oromiyaatti sodaan nageenyaa jira jennee hin fudhannu. Haa ta'u iyyuu immoo malee mootummaan karaa ofii ilaaluutiin amma sodaatu jira jedheera. Kanas immoo seera kaa'ee eegee tokko lamaan lafa kaa'ee labsii kana baasee ture labsii kana akkana hin goone amma garuu baasee jira ta'a. Haa ta'uuti ammas taanaan akka akeeka mootummaatti mootummaan nan gabbeessaa biyya kana akkuma duraatti itti fufsiisaa sirna kana akkuma duraatti itti fufsiisaa humnaanan hojii amma godhamaa jiru kana to'adhaa uummata bilisummaadhaan biyya isaa keessa sosso'uu danda'uudha kana nan to'adhaa jedhee kana yaadee raawwata yoo ta'eef kun waan bakka ga'u ta'ee natti mul'atu. Mootummaa dhumtiyyuu immoo amanee haallumti sirna haqaa biyya kana keessatti gaggeeffamaa tures sirrii miti kaje duraan ka'ee hidhamtoota wayita gadi lakkisaa jiru kanatti karaa gara biraa immoo dirree siyaasaa kana deebisee dhiphisuudhaaf labsi yeroo atattamaa baasuun isaa waan wal faallessu ta'etti kan natti mul'atu. Kanaaf ani bakka gaa jedhees kana hin fudhadhu uummannis kana fudhatee. Bifa kanaatiin hojiirra oolcha yookaan mirgasaas dabarsee kenna kan jedhu fudhachuudhaaf ilaaluudhaaf baay'een rakkisa.
Mootummaan Ameerikaa karaa embasiisaa Finfinnee jiruutiin ibsa baaseera argitaniitu jedheen yaada. Mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa inni baase kun cimsee akka inni balaaleffatudha. Hagam dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Dhiibbaa guddaa qaba. Mootummaan Ameerikaa mootummaa salphaa miti. Ibsa akkanaas akkanumaan qabaasu hin fakkaatu. isisan amma baasat kun ibsa isaan duraan baasaa turan irraa baay'ee addaa fi isa jabaa ta'ee kitannatti mul'ate. Mootummaan Ameerikaa akkuma beekamu gargaarsa kennuudhaanis haa ta'u liqaadhaanis haa ta'u karaa adda addaa akka mootummaa Ameerikaa biyya kana qabee kan jiru immoo jiranitti hin fakkaatu. Kanaafis dhiibbaa iddoo qabaata jedhee himamama.
Obbo Baqqalaa Garbaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Hayyee naa galatoo.
Dhaggeeffattoota keenyaa guutummaa gaaffiif deebi'u Obbo Baqqalaa Garbaa waliin geggeessine kan sanbata dabre maxxansame fuula feesbuukii keenyarraa akkasuma immoo marsariitii keenyarraa argachuu dandeessu. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jiraas Waashingteen DC'tti immoo waareeda 2:46 darbee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti cehuu keenya dura wallee galaana gaarumsaa kanan sin hafeera ittiin bohara. Galaana Gaarumsaa walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mareen dhiheenyaa adda bilisummaa biyyoolessaa OGADENiif mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeessame waliigaltee irra tuunga'in beellama kabira qabachuudhaan xumuramee jira. Itti gaafatamaan dhimmaalaa adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN mareen geggeeffame kun waldubbii taanuuf kan karaa saaqu jechuudhaan VOA'tti dubbatan. Qaamolee lameen kan mareechiisaa turan bulchaan kutaa bulchiisa Gariisaa ka Keeniyaa Abdii Koraanee mareen torban dabre geggeeffame kun ka mareewwan bara 2012 irraa jalqabanii geggeeffamaa turanirraa addatti kan ta'e kan fooyya'insa qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Sanbata dabre immoo dhaabbatichi jechuudha addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN dhaloota OGADEN Keeniyaa jiraatan waame waa'ee marii sana itti dubbatee jira. Kana laalchisuudhaan Daawit Galmoo gabaasee jira.
Addi bilisa baasaa OGADENii fi mootummaan Itoophiyaa marii araaraa erga jalqabanii ganna 24 guuteera. Kana keessattis yeroo 40 ol ga'anii mari'atanus haga yoonaa waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Mareen dhiheenya kana guyyoota 3 Keeniyaatti taasifames beellama birootiin xumurame. Marin Kamulina Mini Kun Barakura Sagal Sagal Temisa Detias, Adech Teka Turioto, Barakumala Mafurama Akarat, Jarsuma Mutuma Kenyatin, Lafajal Kabamera, Dursa Marikana Kantan, Bulchankuta Bulchin Sagarisaka Kenya, Ubuali Korane, why Marikana Yud Button?
So this is what happened now. Was not the full scale talks where all the delegates
ammo antite mareba kabotni olano garela meni gegesan uto intani namota garela man ergamani walgeitanu falami jesuf dufanida garela menur namota afura furtuturani akuma bekamu jelqabarra kase dimiwala bumma siyasa kana genya dinegdefi kabin simirgana momma ijo mari ture eye egana nibdada full rutis akawli maretan qamlin kullamen Lima mereka na ilalchi sis adi bila sabasa ugaden sambata kenya titilatuta ugadeni fuwae mereka na ifagod ejira. Mereka na ratika yirmata ni turan itiga fatama ni maala adi bila sabasa ugaden obu Abdurrahman Mairi Urbatan.
Well, this meeting was an exploratory meeting. There was a focus group.
Marekun yada wal jijiru kanga gefa mir. Garela mainurra na muta filaman tutjiru. Lutse gai jenno kenya wa Ethiopia kesuma wa ugaden maala kata imne fijira. Motumani Topias imana genyo gari nilalchise e jenno sanu hipse jira. Ega nutis maalaka barbaan nubeku, isan maalaka nurra barbaan nubekna nuti. Kanarati kanuti adawal jijirre. Garu yada mareka na walibdi e surati rakotu ture. Marenku nega wanite fufuta. Partimor mitune dun, motumma walin mareta ajiru. Nutimmo partimor mituwalinis, motumma fanas marego dukamna. Mari dengan adalah tuan ugar ini senarai robitasan rati adalah tuan ugar ini. Mari adi beli sabah sah ugar ini. Mau tu mau lingu cajuru. Mira mara adalah tuan ugar ini. Yang bisa jecuran dubbate. Mari engkau mula meni kun dia nyatni ke gefa maja demus. Yo makate garu wanti hima menjuru. Itga fataman imma ala adi beli sabah sah ugar ini garu. Buah halaf infinity ta ajuru tu. Mari egeri kenyam urtis saaja dan. Mau tu mani topia. Agiona why mari ke gefa mikana wanti dubbate injuru. Kebasara dosa kali Amerika. Kalmodait Nairobi.
Agefatota kenya amma mogara kopi kenya tanu tichena na mwota torbanda brekesa manahit amotu ma Ethiopia ati galaki saman kesa agato kwa sopsisinit yesun kenya ni adetama. Arrammo shamare chaltu takalaf obbo bat asa tola yesina. Yero jalkabati wagga kunandura ida mwushe dubati chaltun jala niturubise.
Jalkaba yero hitamu kumala matkaba shati.
Yeros baratu damo malit ad?
Eh.
Eh sabarat?
6 kilo.
Mal barat aturt?
Political science.
Wagame kafa?
Sadafa.
Jolene rosa na siduka kaba manjuru?
Jiru garu, jolene libe kumiti.
Imanan sirratit iate mal ture, yerosan?
Ya gen, ye gizat me politika andin net menkat. Toku mafia sabiye toko, unnan gore fuj zanjo unnati balamekuri.
Ati mokhe saar ka kabla turte sakan?
Lekke bon ka bon erke kesa.
Ragaan zirrati de aateera?
Ragaan ka bani. Mendi muftis. Gundum tu jaruma waante ef ragaan ka bani. Ofumasani lagu, ofumasani na mehimmat, ofumasani na mehti muftis. Belli sa toko mali waggaan ku dala manati muftayin.
Sana boda wagga me kaidamti?
Wagga sa dekka mit amitti. Ifa maga fattuti ba ii motumman ifa masifa gudu. Denna waanin belli sin kabur ifa manga fattu. Dede wagga sa dekka. Kita akan teramana terlepas bau negatif. Jika negara cuan di desa ni, gua fakta misi yang tersisa ni. Warga sebesis gua fakta misi. Ia boleh di mana ini.
Jadi ni mua ega jalan abde boda mua ilam mata hidamu ke social media kanimu. Ia boda na hidamu fi sadura gat ifam tegidu amam ala tur tejacun hidada al.
Jasa des. Karena boleh Sudan de mantri hodis. Sudan de manjustu ifa makan gafa chudi te amas deete estradente lenji adabilisuma oromo fuchuute enta jeneni amas menna arana rosibaneni
barakam ke sagakun
akka Ethiopia tikumele ma sagal
ni manna arani momalje
shoroke suma imatame to mala mustir bella manoto njuruti amammo nande
isakana fi mora gaserati de sankabu
ragan kabeni ufumati je ku dato koni tane walu mettem wan ragan naranjire Bini sanjat sama je, nusun ega dulu. Raja tu kumane? Raja itu sago pesat dulu, nanjat sama ni mesti. Sabo deh raja itu sago sambil lama ni dulu. Wanti kum jadu tiada ejuju.
Garu anak kasih tu fajidu nabas setiap deta?
Eje, ya deh ramalif. Amma sochin orang yang kasih seti kerongko sajuru. Bayi wan abdi nama kini wanti. Kalau kena dirkamane kan nubasan ega antus.
duraan waggaa 8 hidhamte amma ji'a 11 jette kan koo kun maaliif mana hidhaa ta'ee jette of gaafattee beektaa?
Of gaafadheen beeku maaliif deebiisaa beeka? Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'anii argamuun qofaasatti yakka guddaa waan ta'eef nan eegan ture yeroo hundumaa. Ana duwwaa waan ta'eef ta'een ijoolleen Oromoon baay'een mana hidhaa keessa ammallee kan dararamaa jiran jiru. Kanaaf beekama.
Amma ijoolleen ati dhiistee baate baay'eedha jettee yaadda?
Ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessatti fakkeenyaaf dubartoota sabboontu Bayyana kan jedhamtu mucaa shaashamannii simannaa baay'ee salphaa ta'ee ragaa tokkollee kan hin qabaatin tokko isheen jirti. Lammaffaa immoo Haliima Abdii yookaan Biiftuu kan jedhan ijoollee baay'ee xinnoodha. Waggaa 18 gadi ta'u umurii ishee ta'ee jiru akkaataa heera biyya kana faalleessuutiin hidhaa umurii guutuutti murtaa'ee ammallee mana hidhaa keessa jirti.
Eessaa qabamte seen?
Harargee irraa qabamte. Ijoolleen dhiiraas immoo waggaa 10 ol mana hidhaa sana keessa turan baay'ee jira umurii guutuu. Amma har'aatti kan mana dukkanaa keessa jiran kan akka Injiinar Massin Abbabee kan akka Faqqada Abdii Saafaa jiru. Amaanu'eel Gammachuu, Fayyeeraa fa'a, Massin Ittaanaa fa'a, Sarana Teemaana amma maqaa isaanii yaadachuuf kan natti ulfaatu. Qaalitti baay'ee jira. Ijoolleen an dur beeku. Lakkoofsi amma hidhamaa isaan hiikaa jiranii warra hafan wajjiniin yeroo ilaalamu waliin argu bakka baay'ee nama muraasa ba'e.
Achi keessatti wal argitu garuu?
Wal arguun akka tasaa jira. Al tokko tokko lafa mana yaalaatti maal wal arguun jira. Dhiiraaf dubartii wal arguun hin danda'amu, dubartii wajjin wal arguun danda'ama.
Namoota eessa akka ga'an hin beekamne, eessa bu'an jedhee namni barbaadu keessa namachitti argite qabdaa?
Natti hin qabu.
Isa duraas ammaas Qaallitti ma keessatti hidhamte?
Maakilaamis Qaallitti.
Amma gad jireenyi kana booda akkam kan ka'e?
Jireenya kana fuulduraa gaa Waaqayyo beeka.
Dhukaa qabatanii argaman jedhamuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1999 jechuun waggaa 11 dura kanneen himataman namoota shan keessaa tokko katee badhaasaa tolasaa torban darbe hiikame.
Adabii natti murame hidhaa waggaa 18 ture.
Galmee tokko irratti kan himatamtam nama meeqa turtan?
Nama shan turre.
Shanan keessa nu baataniittu?
Shanan keenya keessaafi tokko waggaa 11 murteessanii. Waggaa shanitti deebisaniifi namni murtii walii galaa. Namni lama immoo murtii isaanii waggaa 16 ture. Namni lama immoo anaafi baacuun immoo waggaa 18 muran. Egaa inni tokko murtii waggaa shanii fidhatee bara 2003 bu'aa irraa hiikame.
Maqaan isaa?
Daaneel Bultii Galaan jedhama. Girmaa kan jedhamu tokko immoo.
Maqaa abbaa isaan beettanii?
Jaalladhe Fittimeen Dandaa. Waggaa 16 ture inni immoo bara 2009 dhiifamaan ba'e. Tokko immoo Taliilaa Roobanee kan jedhamuu fi kan waggaa 16 murame amma ji'a lama tafaati. Engadda yeroo nuun baane nu biraa hafee ammayyuu manuma Ababaa Qaallittii jira. Kan biraan egaa anaas baacuudha. Nuti immoo engadda gaafa dhufanii nu haasofsiisanii mootummaan dhiifama isin gaafatee jira. Dhiifama gaafatanii hin baasuu nu yaa'inu. Warra dhiiraas hordomaa himata keenyaan kan himataman nu gaafatan. Jennaan nuti mootummaan dhiifama isin godheera jechuun miidiyaadhaan nageenya irra bare dhiifama gaafachuudhaaf yeroo hin qabne jenneeti finnee gara mooraatti nu deebisan. Achi booda gadda gaafa roobii immoo erga warra kaaniin gaafa amma duraa baasanii bakka leenjitti geessanii immoo nu baasanii roobii nu baasanii immoo galma keessanii oolchanii kana booda nu gadhiisaniin.
Isin warra dirribee ittaanaa fa'aa sana dura moo booda?
Isaan dura kan hin qabamne.
Isaan dura qabamtan?
Nuti murtii nutti murtaa'e waggaa 16 hidhamnee baane irraa gammachuun keenya kunis egaa gammachuu mana hidhaa keessaa bahuuti malee wanta nuyi kanaan dura qabannee taane yookaan galmi keenya ammayyuu galma hin geenye kanaaf itti fufna. Amma ammaatti warri baane kun murtii keenya warra fixachuu geenyeedha. Waggaa lamaa gadi warra qabnu amma ammaatti kan baane hin gaddachuudha. Ijoolleen baay'een kan nu biraa hafan mana hidhaa Qaallitti mooraa lama mooraa tokko keessa namoonni umurii qabaniif kanneen dura qabaniif mana dukkanaa kan jiran jiru. Kanaaf warri sun immoo dura qaban uummatni isaanii jedhanii kan hafan waan ta'aniif ammallee uummatni keenya namoota kanaaf qabsaa'ee akkuma nuun nu baase qeerroon keenya akka inni hidhamtoota mana Adabaatti itti nu biraa hafan kan akka isaan baasaniif dhaamsa koo dabarsaani.
Shamarree Caaltuu Taakkalaaf badhaasaa tolaa galatoomaa jecha kan har'aa kanumaanan xumuraa jaallannee gammadaatii nagaatti.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabe haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloohertzii 15180 15630 15700 15700 85 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12110 12130 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.